Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Гомелі хочуць выселіць з кватэры ў людзей, якіх засялялі туды ў выніку махлярства гарадскіх чыноўнікаў. На судзе над мадэльерам Варламавым пацярпелыя адмаўляюцца ад прэтэнзій. Жонцы былога кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава Ірыне Халіб дазволілі часовы выезд з Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 19 гадзіна, далі ў пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты маюць намеры надалей удзельнічаць у забеспячэнні бяспекі Японіі, у тым ліку з выкарыстаннем ядзерных сілаў. Такую заяву зрабіў прэзідэнт ЗША Барак Абама у тэлефоннай гутарцы з японскім прэм'ерам Сіндзо Абэ пасля таго, як раней на гэтым тыдні Паўночная Карэя правяла трэцяе ядзернае выпрабаванне. Паведамляецца, што Абама і Абэ дамовіліся аб сумесных захадах дзеля таго, каб перашкодзіць дзеянням Пхеньяну, якія звязаны з развіццём ядерных і балістычных тэхналогіяў. Гаворка ідзе ў тым ліку аб супрацоўніцтве ў рамках Рады бяспекі ААН. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін на пашыраным пасяджэнні калегіі ФСБ заклікаў спецслужбы неўтралізаваць экстрэмістаў і радыкалаў у інтэрнэце, каб яны не маглі выкарыстоўваць глебальную сетку ў сваіх мэтах. Пры неўтралізацыі рознага роду экстрэмістных структураў трэба дзейнічаць максімальна рашуча, блікаваць спробы радыкалаў выкарыстоўваць для сваёй прапаганды магчымасці інфармацыйных тэхналогій, рэсурсы інтэрнэту і сацыяльных сетак, сказаў Пуцін сілавікам. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Суд у Паўднёвай Афрыцы прад'явіў абвінавачванне ў забойстве чэмпіёну паралімпійскіх гульняў Оскару Пісторыюсу. Мінулай начы ён застрэліў сваю сяброўку, 30-гадовую мадэль Рэву Стэнкамп. З'явіліся паведамленні, што Пісторыюс прыняў яе за рабаўніка. Сам спартовец супрацоўнічае са следствам, паліцыя ацэньвае ягоны стан як псіхалагічны шок. 26-гадовы Оскар Пісторыюс – адзіны спартовец з абмежаванымі магчымасцямі, які прыняў удзел у звычайных алімпійскіх гульнях, медаліст чэмпіянату свету ў лёгкай атлетыцы. Ён – першы бягун з ампутаванымі нагамі, які пераадолеў мяжу 46 секундаў у бежі на 400 метраў. Следчы камітэт Расіі завочна прад'явіў абвінавачанне ў справе аб падрыхтоўцы масавых непарадкаў у краіне грузінскаму палітыку Гіве Таргамадзе, паведаміў афіцыйны прадстаўнік ведамства Уладзімір Маркін. Паводле ягоных словаў, найбліжэйшым часам следчыя маюць намер хадайнічаць перад судом аб арышце Таргамадзе. Імя Гіве Таргамадзе фігуравала ў фільме тэлеканалу НТВ «Анатомія пратэсту 2», пасля паказу, яго ўвосень летась і была ўзбуджаная справа аб непарадках. Прычынай аварыі пасажырскага самалёта Ан-24 пад Данецкам стаў моцны туман. У сераду ўвечары самалёт украінскай авіякампаніі «Паўднёвыя авіялініі», які лецеў з Адэсы, здзейсніў аварыйную пасадку ў аэрапорце Данецку. Самалёт страціў кіраванне, упаў паміж узлётнымі палосамі і разваліўся на дзве часткі. Загінулі 5 чалавек, 9 шпіталізаваныя. Усяго на борце знаходзіліся 52 чалавекі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны ў нашым эфіры праз гадзіну.